πρώτο πρόγραμμα.
Ticking of the clock, I'm
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου ώρα εδώ με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, το είπα. Κάπου νομίζω ότι αναφέρθηκα και στον εαυτό μου. Λοιπόν, έχουμε, σας είπα, ωραία θέματα και καλεσμένους, τραγούδια, έτσι για να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ Τετάρτη. Σήμερα στις 16 του μηνός, να αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη και άντε να κοιτάξουμε, να ταινίσουμε προς την Πέμπτη. Στην Ισπανία συνέβησαν τρελά πράγματα. Έχουμε σφοδρές συγκρούσεις τις τελευταίες ημέρες. Ποια είναι τώρα η αφορμή όλης αυτής της τρομερής έντασης? Είναι ο άγριος ξυλοδαρμός ενός συνταξιούχου 68 ετών από άτομα βορειοαφρικανικής καταγωγής. Όλα αυτά έγιναν στην πόλη Τόρε Πατσέκο. Αυτά συμβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες. Έχει διχαστεί η κοινωνία, υπάρχει ένταση και από τις δύο μεριές. Γενικά τα πράγματα είναι σαν ένα καζάνι που βράζει και έχει κλείσει και κάποιος το καπάκι. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, οι δημοσιογράφοι της Ισπανικής κρατικής τηλεόρασης δυστυχώς βίωσαν στο πετσί τους τις αντιδράσεις των εξαγριωμένων διαδηλωτών, οι οποίες μάλιστα έχουν καταγραφεί και σε βίντεο, διότι οι τηλεθέατες είδαν σε ζωντανή μετάδοση πλήθος πολιτών να βρίζουν, να φωνάζουν, να πετάνε νερά στους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούσαν κάπως να φύγουν, να προστατευτούν. Μάλιστα τους έβριζαν χιδέα, τους βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους, έσπρωχναν τον κάμεραμάν, και όλα αυτά προβλήθηκαν ζωντανά στην Ισπανική κρατική τηλεόραση. Τελικά οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να απομακρυνθούν, έφτασε και η αστυνομία. Αλλά όλο αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα της έντασης που πραγματικά επικρατεί. Μια ένταση που φυσικά δεν περιορίζεται στην Ισπανία, έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να το κατανοήσουμε και να το καταλάβουμε. Είναι κάτι που το συναντάει κανείς και στην ελληνική κοινωνία. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or d'un cœur? Je ne me noierai pas dans ce désert mystique. Je ferme mes comptes et je repars. Do me a favor while I'm Είναι πάρα πολλές μέρες και έχω επιλέξει λίγο να μην το σχολιάσω. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Μιλάω για την, για τη δίκη, για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Τώρα κατέθεσαν και αστυνομικοί που ήταν παρόντες. Και είναι τρομερό να θυμάται ξανά κανείς, γιατί αυτή η τραγωδία πραγματικά μας είχε συγκλονίσει όταν το κορίτσι αυτό πήγε να ζητήσει βοήθεια και δεν της δόθηκε. Να θυμάται κανείς τις παραλήψεις, να ακούει τις δικαιολογίες και να συμπεραίνει ότι όλο αυτό οδηγήσαν σε μια τραγική κατάληξη και μάλιστα μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα. Ένα έγκλημα που επίσης μας είχε συγκλονίσει φαίνεται να οδεύει προς την, έτσι, την διαλεύκανσή του. Μιλάω για την Αγία Παρασκευή και για τον καθηγητή που είχε δολοφονηθεί. Μέρα μεσημέρι ο σύντροφος της πρώην συζύγου του αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη δολοφονία του. Ήταν κάτι στο οποίο τέλος πάντων και ένα κοινό μυαλό πήγαινε, αλλά φυσικά οι αρχές έπρεπε να... Έτσι έχουν και ομολογία να κάνουν την έρευνά τους, οπότε δυστυχώς κλείνει και αυτό, και αυτή η τραγωδία. Τώρα, όσοι αγαπάνε το Stranger Things, είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές που είναι στη γνωστή πλατφόρμα, να σας πω ότι και περιμένουν όλοι αυτοί που το αγαπάνε, περιμένουν την πέμπτη σεζόν. Την πέμπτη και τελευταία σεζόν, να σας πω ότι κυκλοφόρησε το teaser και μάλιστα η σειρά... Είναι κάτι που το κάνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν θα κυκλοφορήσει το πέμπτο μέρος έτσι όλο μαζί, αλλά θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη, με το καθένα να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό επεισοδίων, διαφορετική ημερομηνία κυκλοφορίας. Ξέρετε, είναι αυτή η προσπάθεια που το απομυζούν το πράγμα. Είναι τόσο αγαπημένη αυτή η τηλεοπτική σειρά, η οποία να σας πω ότι έχει γίνει και μια από τις πιο ένα από τα πιο επιτυχημένα musical του Broadway στη Νέα Υόρκη. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει κοινό. Τα θερινά σινεμά τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε. Σκεφτείτε όμως, αντί να είσαι στην πόλη και να βλέπεις, δεν το συζητώ, το φεγγάρι, τον ουρανό, τον καλοκαιρινό, να είσαι και να ακούς το κύμα, να βυθίζεις τα πόδια σου στην άμμο και να βλέπεις αυτά τα αστέρια που μόνο σε υπέροχα ελληνικά νησιά απολαμβάνει κανείς. Ναι, υπάρχουν και τέτοια θερινά. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βρίσκεται στην Κύμολο, το οποίο προβάλλει ταινίες. Και μάλιστα είναι και δωρεάν και θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον Φώτη Μαρινάκη, ο οποίος είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Κυμολίστες. Χαίρετε!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ από την πόλη εγώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει για την αυριανή προβολή από σήμερα, το απόγευμα ήρθαμε, για να στήσουμε από αύριο το πρωί, από τις 6 ώρα, το σκηνικό εδώ για την προβολή αύριο της... ταινία Καζαμπλάνκα, κλασική ταινία αύριο, εδώ, στην πέμπτη προβολή, στο πέμπτο Κύμολο Experience Festival.
Είναι ιδανικό, ονειρικό, αλλά πριν θα ήθελα να μιλήσουμε για την ομάδα, για αυτή την εθελοντική ομάδα.
Ναι, οι Κυμολίστες δημιουργηθήκαν το 2011, ξεκινήσαμε με αρχικά με το να καθαρίζουμε το χωριό, να κάνουμε αρμούς, να κλαδεύουμε τις παραλίες, τις αρμύρες, από ανάγκη, γιατί τους είχαν μπλοκάρει, ήμασταν από κοινότητα, γίναμε δήμος, είχαν μπλοκάρει κωδικοί οι εργολαβίες που θα μπορούσαν να δοθούν σε κάποιον εργολάβο, mm-hmm. και μας ζητήσανε ποιοι πέντε θέλουν να συντονίσουμε τον εθελοντισμό στο να κλαδέψουμε τις αρμύρες από τις παραλίες για να έτσι να ετοιμάσουμε τις παραλίες για το
καλοκαίρι. Άρα ήταν μια ανάγκη που έπρεπε ανάγκη με κάποιο καθαρά τρόπο να την καλύψει κάποιος.
Και τυχαία, εγώ ναι, επειδή ήμουν, έχω σπουδάσει τεχνολογία γεωπόνος, είχα τα χορτοκοπτικά τέλος πάντων αλυσιοπρίων για να κλαδέψουν τις αρμύρες, εννοείται μπήκα, είχα τον εθελοντισμό από τότε μέσα μου και ήμουν από τα πέντε άτομα. Και μετά έτσι σιγά σιγά, αφού δημιουργήθηκε, τελείωσα αυτοί οι δύο μήνες που κάναμε εθελοντισμό, το Σεπτέμβρη λέμε δεν δίνουμε ένα τίτλο στην ομάδα. Και πέσε από μία κοιμολιάτισα η ιδέα του κοιμολίστες. Mm-hmm. Μετά λέμε δεν κάνουμε π.χ. αιμοδοσία, δεν κάνουμε το ένα το άλλο. Και έτσι το 2014 ήταν πρώτα, ξεκίνησε το σινεμά, που το σπίτι μου ήταν σινεμά, έβγαλα τον προτζέκτορα και έκανα τρεις προβολές τον Αύγουστο του 2014. Μία από αυτές ήταν και η Μικρά Αγγλία που προέξαμε και ξανά μετά από τόσα χρόνια και πριν καμιά εβδομάδα.
Τι ωραία ταινία, τι συγκινητική ταινία.
Ήταν και ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τον ευχαριστούμε πολύ και τον Ανδρέα. Και το 2016 κάναμε τις υπέροχες ανοιχτές βιβλιοθήκες, που είναι παλιά μπαούλα που δεν τα θέλανε οι νοικοκυρές, μας τα δώσανε πια το θήκη και κάναμε σε διάφορα όμορφα σοκάκια του χωριού, βάλαμε τα μπαούλα σε μια όμορφη πλατεία συγκεκριμένα και σε ένα πολύ ωραίο στενό καμάρα την πια το θήκη, και κρεμαστά από φίδα, φίδα είναι ένα είδος κέδρου που το έχουμε βάλει και κρεμάμε πολύ ωραία το βιβλίο, αλλά το δένουμε να προστατεύεται από τον άνεμο, γενικά εκεί πέρα που είναι δεν πολύ φυσάει. Και έτσι υπάρχουν ανοιχτές βιβλιοθήκες από το 2016 και το 2019 οι βάρκες βιβλιοθήκες που είναι δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Mm-hmm. Το οποίο είμαστε πρεσβευτές για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στις τέσσερις δημοφιλέστερες παραλίες βρίσκονται οι βάρκες. Έχουν φιλοτεχνηθεί από την Ελένη Τεκνοπούλου, μια ζωγράφος από την Αμουλιανή της Χαλκιδικής. Την ευχαριστούμε πολύ. Και έχουν ωραίες πίσω ζωγραφιές. Κάθε μία βάρκα ξεχωριστή με περιβαλλοντικά μηνύματα είναι στολίδια. Και από το 19 που έχουν φτιαχτεί, κάθε χρόνο μπαίνουν και παραμένουν ολοκένουργιες. Προσέχουμε γενικά
τι
όλα
ωραία
τα πράγματα μας.
Τι ωραία.
Δεν είναι ότι κάνουμε ένα project, κάποιος μας δίνει κάποια λεφτά. Όλα τα project μας είναι σαν καινούρια.
Πόσα άτομα είστε αυτή η ομάδα?
Λίγοι είμαστε χειρονακτικά, αλλά υπάρχει τεράστια στήριξη.
Οι όταν περισσότεροι...
Τεράστια, τα δεδομένα που αυτά ξέρω, γιατί ναι, από το 2011 που κάνω το εθελοντισμό, πλέον είναι και εκτός Κιμόλου πάρα πολύ.
Είστε όλοι από την Κιμολό? Ή μπορεί να είναι και κάποιοι που απλά αγάπησαν το τόνις.
Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές χορηγίας, το πω έτσι, mm-hmm. με την έννοια της χορηγίας. Ή μπορεί να ο άλλος να σου δίνει τα δικαιώματα της ταινίας, όπως η Ρόσμπαντ 21 και ο Ζήνος Παναγιωτίδης. Μπορεί η μορφή να μην είναι οικονομική. Η χειρονακτική είναι αυτό που λέω, δικαιώματα ταινίας.
Ναι,
να σου δώσει άλλο δωρεάν δωμάτιο. Πάρα πολλές μορφές υπάρχουν που μπορεί κάποιος να στηρίξει.
Και έχουν συμβάλει, φαντάζομαι, μέσα σε αυτά το χρονικό διάστημα πολύ. Και φτάνουμε...
Και όλο ένα και περισσότερο. Ανοίγονται δηλαδή και εταιρείες εκτός Κιμόλου και μιλάμε και εκτός Ελλάδας πλέον. Δηλαδή κάναμε κάτι προβολές και έτυχε να είναι μια βάφτιση ενός Ελληνοαμερικάνου και ήρθαν στο σινεμά που είχαμε εδώ στο ρέμα, στον Ελέφαντα, που έχει γίνει γνωστό τελευταίες με την πρεμιέρα που κάναμε στις 19 Ιουνίου, και οι άνθρωποι κλαίγανε, δηλαδή με αυτό που βλέπαν. Είναι κάτι ατμοσφαιρικό.
Του συγκίνησε, ναι. Μα έχουμε δει.
Τα φαναράκια νεωρούν, δηλαδή τώρα στην Πολύεγο που θα έχουμε αύριο, και είμαστε στο πάνω μερσίνι της Πολύεγο που κάνουμε πρώτη φορά. 12 χρόνια είναι ο Σινεκάλης Περίτης, πρέπει να πούμε. Ναι. Και δεν έχω, είναι, ταξιδεύει σε 30. Κάθε καταρχήν προβολή σε διαφορετικό σημείο.
Θέλω αυτή να πω στους ακροατές μας ότι πραγματικά αξίζει να μπουν στο διαδίκτυο να δουν φωτογραφίες. Είναι κάτι μαγικό.
Η φωτογραφία για μένα το αδικεί.
Το αδικεί. Εντάξει, εμείς που δεν είμαστε τυχεροί.
Αυτό γράφανε, τώρα είχαμε και τον Γιάννη τον Σακαρίδη, ναι, γνωστό σκηνοθέτη, σεναριογράφο, και μας λέει: ναι, οι φωτογραφίες, OK, όταν τις δεις, αλλά το να το ζήσει είναι τελείως.
Καλά, οι πολύ τυχεροί θα το ζήσουν, ναι, ναι. Αλλά πραγματικά και από τις φωτογραφίες, εγώ θυμάμαι όταν τις πρώτο είδα και δεν συνοδευόντουσαν από κάποιο άρθρο. Λέω, μπα, δεν μπορεί. Είναι τώρα αληθινές, δεν είναι. Είναι υπέροχες. Είναι πραγματικά αυτό που φτιάχνετε είναι υπέροχο. Φτάνουμε
κάτι,
λοιπόν.
Μας λένε μερικοί, το έχω πει και άλλες φορές, είναι έτσι 65-70, έχουμε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Αυτή την εμπειρία δεν την έχω και δεν το λέω για να το πω. Είναι πραγματικά μια μυσταγωγία όλο αυτό, ένα ρομαντικό πράγμα. Και όταν ειδικά είναι και η ταινία έτσι, τώρα παίζουμε την Καζαμπλάνκα όπως είπα αύριο.
Ναι, κλασική,
εντάξει, είναι τεράστια, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστείτε πόσοι μας έχουν πάρει για να έρθουν στην
Ελλάδα. Μα αυτό ήθελα να πω, πώς είναι τυχεροί.
Από τη Μήλο, άλλοι έρχονται, τι να σας πω, για μια μέρα έρχονται για αύριο για την προβολή αυτή.
Ναι, 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 ναι. Και πόσος τώρα κόσμος μπορεί να το ζήσει όλο αυτό.
Κοιτάξτε, τι να σας πω τώρα, μετά από τα δημοσιεύματα που έχουν βγει, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Πάντα υπήρχε, έχουμε πάρει και ευρωπαϊκά βραβεία το σινεμά, ο Καλησπερίτης. Πρέπει να πούμε Καλησπερίτης είναι το πρώτο άστρο που βλέπει κανείς μόλις δύσει ο ήλιος.
Ναι,
λέμε,
σωστά.
Το άστρο αυτό στην Κίμολο, να πούμε, και στον κόσμο να ενημερωθεί. Και είναι και ελληνική λέξη, πολύ ωραία ακούγεται. Ειδικά στη Μικρά Αγγλία, δηλαδή είχαμε τρεις φορές το περισσότερο κόσμο από την καλύτερη. Από όλα τον Αύγουστο, όλες τις χρονιές που είχαμε περισσότερο κόσμο, τριπλάσιο. Είδα χίλια άτομα, άκουσα ότι πέρασανε. Δεν είχαμε εννοείται καθίσματα,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά τουλάχιστον είδαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί άλλος μπορεί να έχει κανονίσει για φαγητό, μπορεί να κρυώνει, μπορεί να
παίρνει
μην
μια γεύση. Γίνεται μέρος αυτής της μαγείας.
Όλη αυτή τη ατμόσφαιρα. Δεν έχει σημασία αν κάτσει. Κάποιο πολύ ωραίο είπε. Εγώ δεν βλέπω σινεμά, ένας νέος άνθρωπος, αλλά λέει όλη αυτή η ατμόσφαιρα με τράβηξε να έρθω και με προβλημάτισε η ταινία για τη Μικρά Αγγλία τώρα.
Να.
Και αυτό δηλαδή είναι και η ατμόσφαιρα που σε κάνει να σε καθυλώνει και τελικά μπορείς να γίνεις σινεφίλ ενώ ποτέ δεν έβλεπες
να,
και να σου αρέσει τελικά.
Μα και οι επιλογές των ταινιών, αλλά μόνο το περιβάλλον. Να ρωτήσω, επειδή η ομάδα κάνει συγκλονιστικά
και
πράγματα.
Και το περιβάλλον, να πούμε ότι δεν είναι μόνο μια πολιτική δράση το σινεμά, γιατί μπορεί να ακούγεται ότι προσέχουμε πάρα πολύ και την καθαριότητα μετά το τέλος της ταινίας. Για μας αυτό είναι το α και το ω. Δεν είναι δηλαδή ότι πάμε και έχουμε κόσμο αρκετό και λέμε επιτυχία. Επιτυχία είναι όταν θα αφήσεις το χώρο καθαρότερο από ό,τι ήταν.
No.
Για μένα αυτό είναι το... Θα πω ότι, okay, Φώτη, πέτυχε η δράση.
No.
Δηλαδή,
ναι, ρωτήσω...
Άμα τον αφήσεις με μπουκάλια, δηλαδή να μαζέψεις
έχει
τα πράγματά
χάσει
μας,
την αξία του το πράγμα.
Και να αφήσουμε βρώμικο το περιβάλλον, εγώ πες και αυτά, για μένα δεν είναι... No. Επιτυχία.
Τι ετοιμάζετε, γιατί είστε, δεν κάθεστε καθόλου ήσυχοι.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αφοσιωθεί πάρα πολύ τώρα στο σινεμά. Δηλαδή έχουμε 21-25 το Γιώργο τον Τζεμπερόβλου, σκηνοθέτη της ταινίας του
Πάρα πολύ ωραία.
31 εβδόμου με 4 οχτώ.
Γίνεται και ωραία συζήτηση μετά.
Ναι, εννοείται, ακολουθεί η συζήτηση.
Εννοείται. Κόσμο,
μα δεν είναι. Είναι ο σκηνοθέτης, μετά είναι ο σεριογράφος η Κατερίνα Ιμπέη, πάλι φίλοι μας. Πάμε και σε άλλα νησιά να σας πω. Γάβδο, πάμε σε μικρά
νησιά. Πείτε τα νησιά τώρα να τα ακούσουν.
Γάβδο, θα πάμε.
Γάβδο.
Πήγαμε και πέρσι. Mm-hmm. Αυτά έλα τον Αύγουστο. Μετά τις 10 Αυγούστου πάμε Γάβδο, Σίκινο, αγαπάμε Σίκινο, τέταρτη χρονιά φέτος που πάμε. Η Σίκινος είναι το αγαπημένο μας νησί, πρέπει να σας πω.
Α, ναι.
Ναι, γιατί μας αγκαλιάζει. Παρότι είναι τόσο μικρή, και πέρσι πήγαμε 28 Αυγούστου, αργήσαμε να πάμε για διάφορους λόγους.
Mm-hmm.
Και πραγματικά, παρότι φεύγει ο κόσμος. Νωρίς δηλαδή, δεν έχει τόσο μεγάλη τουριστική
σεζόν.
Μας αγκάλιασε και είχε πάρα πολύ κόσμο το και πέρσι 28 Αυγούστου, θυμάμαι. Την περιμένουμε πώς και πώς με το πολιτικό σύλλογο εκεί.
Γάβδο, Σίκινο.
Ψάρα. Αυτά τα τρία.
Ξέρετε,
λίγα και καλά.
Λίγα
πάμε
και πάρα πολύ νησιά, καλά.
Δηλαδή είναι η φιλοσοφία μας αυτή.
Να. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα?
Ναι, ναι, www.kimolis.com και καλούμε όλους τους συνεφίλ. Πραγματικά δεν προγραμματίζεται. Αυτή τη διορθμία έχει το σινεμά μας. Αλλά αν πετύχει κάποιο σινεμά, γιατί μέχρι 3 από 4 γίνεται, πραγματικά θα τον αποζημιώσει. Και πάμε, όπως λέμε, και στα πιο απίθανα μέρη της Κιμόλου και της Πολιέγου, όπως αύριο.
Έτσι να παραμείνετε τόσο δημιουργικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
Τίποτα,
και να πω ότι και στο Facebook σας μπορεί να μπει κανείς και μολύστες και να τα δει όλα. Γεια σας, να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι.
Γεια, καληνύχτα.
How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κλήμη, Μιχαήλ Κλήμη, καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε.
Καλησπέρα σας. Λέγαμε πριν από λίγες μέρες, διαβάζαμε και εμείς την είδηση, που είναι μία ακόμα είδηση, ότι βγήκε μία μπάντα που όλο της, από το προφίλ, τις φωτογραφίες, τη μουσική, τα πάντα είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήρθε και αυτό για να προσθεθεί σε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχαγωγία, στην τέχνη και στη μουσική βιομηχανία. Σε επικεντρωθούμε εμείς στη μουσική βιομηχανία και πώς όλο αυτό το πράγμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός.
Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, έχετε δίκιο. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία, επειδή είναι καινούργια, είναι η ίδια, βλέπουμε ξανά την ίδια ιστορία τότε, όπως το 1994 βγήκε ο πρώτος μπράουζερ, που βγήκε το ίντερνετ. Δηλαδή και τότε δεν ξέρανε τι να το κάνουν, τι θα γίνει με sites τα οποία αναδημοσιεύανε από εφημερίδες κτλ. Τώρα βέβαια αυτό έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, βασίζεται σε machine learning, που σημαίνει ότι μια μηχανή μαθαίνει από μια βάση δεδομένων που της βάζει κάποιος κομμάτια, ας πούμε, για να βγάλει καινούργια μουσική και βασίζεται σε αυτά, έτσι το λέω απλοϊκά, και θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα. Τώρα πάντως για το συγκεκριμένο συγκρότημα, η Velvet Sundown, νομίζω σε αυτούς αναφέρεστε.
Mm-hmm, ναι.
Μέχρι πρότινος λέγανε ότι είναι πραγματικό συγκρότημα και τα λοιπά, αλλά ακόμη και στη σελίδα τους τώρα στο Spotify παραδεχτήκαν ότι είναι δημιούργημα AI, έτσι, και μάλιστα λένε μέσα ότι δημιουργήθηκαν ως provocation, πρόκληση ή να το πούμε προβοκάτσια στα ελληνικά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή να δημιουργήσουν κάποιο δώρο.
Κατανοητό.
Και λένε και μέσα ότι δεν είναι ούτε ανθρώπινο ούτε μηχανικό, είναι κάτι ανάμεσα.
Mm-hmm.
Και θα δούμε ότι στα περισσότερα, γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι Velvet Sundown, είναι μάλιστα το Deezer, επειδή κάνει flag τα κομμάτια που είναι φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή βάζει ένα σημαδάκι δίπλα, αυτό είναι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη, δέχεται γύρω στα 20.000 κομμάτια φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη την ημέρα.
Μάλιστα.
Είναι τεράστιο το νούμερο.
Ναι.
Υπάρχουν στο Spotify και οι Aventis, υπάρχουν οι Nick Hassos.
Μιλάτε και για άλλα συγκροτήματα τα οποία, ναι, είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη, οκ. Okay.
Ναι, πάντως όλα αυτά έχουν μέσα και ένα ανθρώπινο στοιχείο.
Ναι.
Δηλαδή συνήθως είναι κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Σπάνια θα δούμε κάτι, ή τουλάχιστον την καθοδηγούν, ας το πούμε έτσι, θέτουν κάποιες παραμέτρους.
Όλα αυτά που μας περιγράψατε, είτε γίνονται για δώρο ή πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο της μουσικής, έχει προκαλέσει μια ανησυχία, ακόμα και για τις οικονομικές επιπτώσεις.
Φυσικά.
Δηλαδή και για το αν είναι ευχή ή κατάρα όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στη μουσική. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε?
Κοιτάξτε, τα software που έχουν βγει και επιτρέπουν στον καθένα να παραμετροποιήσει αυτό το πράγμα. Τώρα, να μην κάνω διαφήμιση ποια είναι αυτά τα software, είναι κάποια επαγγελματικά,
okay,
είναι,
ναι,
και κάποια λιγότερο επαγγελματικά, τα οποία μπορεί να έχει κανείς στο τηλέφωνό του, ας το πούμε, και να πει, φτιάξε μου ένα κομμάτι που είναι folk, ας πούμε, και μιλάει για ένα άλογο που είναι και στις υποδρομίες, ας πούμε.
Και να έχει και το στυλ αυτού του συγκροτήματος, του άλλου, του, ναι, άλλου και τη φωνή. Ναι.
Να είναι hard rock, ας πούμε, με ηλεκτρικές, ναι, κιθάρες και ένα φλάουτο κτλ. Και θα το φτιάξει. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αν αυτή η δύναμη που δίνει αυτή η τεχνολογία υπάρχει στα χέρια όλων, τότε είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, αν το έχουν όλοι, όλοι θα φτιάχνουν κομμάτια.
Ναι. Αυτό τώρα τι σημαίνει όμως για τη μουσική? Ότι θα φτιάχνονται κομμάτια τα οποία, okay, σπουδαία δεν θα είναι και δεν πειράζει. Άρα, οι καλοί συνθέτες δεν πρέπει να φοβούνται?
Δεν πρέπει να φοβούνται. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα ξεκίνησε. Η πιο διάσημη περίπτωση ήταν πριν από κάποια χρόνια με τον Ghostwriter. Ο Ghostwriter ήταν ένας τύπος ο οποίος έφτιαξε ένα κομμάτι που λεγόταν Hat on My Sleeve. Μάλιστα, είναι, άμα τον δούμε στο ίντερνετ, στα βίντεο κλιπ, είναι αυτός, είναι σαν φάντασμα, ας πούμε, και φοράει στο σεντόνι, στα μάτια του, μαύρα γυαλιά. Είναι χαρακτηριστική φιγούρα.
Ναι.
Αυτός, λοιπόν, είναι παραγωγός ο ίδιος. Δηλαδή, έγραψε το κομμάτι, αλλά τι έκανε? Πήγε και έκανε συνθετική τη φωνή του Drake και του Weeknd.
Δύο πολύ δημοφιλών
ναι, rappers,
ναι,
ή
rappers καλλιτεχνών, Weekend, ναι, okay,
καλλιτεχνών, και το κομμάτι κυκλοφόρησε με αυτή τη φωνή. Μάλιστα, θα ήταν υποψήφιο και για Grammy, δηλαδή το είχαν δεκτεί στην Ακαδημία. Το κομμάτι ήταν εξαιρετικό, έτσι, ναι, το κομμάτι το είχε γράψει ο ίδιος, η φωνή ήταν συνθετική. Αλλά τελικά αποφασίσαν να μην το βάλουν καν στη διαδικασία να μπει στα Grammy. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εταιρεία δεν μπορούσε να τον μηνύσει τώρα τον Ghostwriter, επειδή έχει να κάνει κάτι με το copyright. Γιατί δεν έχει να κάνει με το copyright, δεν έκλειψε ένα κομμάτι.
Ναι.
Έτσι. Αυτό που έκανε ήταν ότι μιμήθηκε το software αυτές τις φωνές. Οπότε εκεί πέρα έχουμε το ζήτημα, νομικά να το πούμε έτσι, αν και όλα αυτά είναι σε εξέλιξη τώρα, ότι μου προσβάλλει στην προσωπικότητα. Έτσι, δεν μπορώ να σε μηνύσω επειδή έκλεψε το κομμάτι, αλλά σε μηνύω επειδή μου προσβάλλει στην προσωπικότητα και χωρίς την άδειά μου χρησιμοποιείς κάτι που είναι σαν και εμένα. Δηλαδή,
ναι, με ακουμπάει και ναι, με έχει αρνητικό αντίκτυπο στο δικό μου έργο,
ναι,
στη δική μου παρουσία ως καλλιτέχνη. Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, αν ένας καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, ας πούμε τώρα είναι αναμούσου, έτσι, μπει η φωνή της σε ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για ναρκωτικά, όπως μιλάνε τα τραπ κομμάτια κτλ. Δεν θα της αρέσει.
Ναι, δεν θα της αρέσει.
Έτσι. Αλλά ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει.
Αφού λοιπόν μπορεί να γίνει και αυτό μπορεί να γίνει τώρα, εν έτη 2025, σε ένα χρόνο μπορεί να δούμε να συμβαίνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Ναι. Τελικά όσο ψύχρεμη θεώρηση κι αν έχουμε και να βλέπουμε την δημιουργική, την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα, πώς να το πω, ένα καταλυτικό εργαλείο που προσφέρει σε καλλιτέχνες νέες δυνατότητες, έμπνευση, ναι, κανάλια, εργαλεία που μπαίνουν τα όρια και λέμε, όπ, εδώ έχουμε πρόβλημα.
Δεν νομίζω να θα έχουμε πρόβλημα με αυτό που είπαμε πιο πριν, όταν κάποιος μιμείται και ο άλλος θεωρεί
προσωπικό. Άρα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των καλλιτεχνών και τα δυσδιάκριτα όρια που μόλις περιγράψατε αυτό το χαρακτηριστικό, ναι, παράδειγμα.
Το άλλο θέμα είναι...
Η οικονομική και η καλλιτεχνική επιβίωση είναι ένα ακόμα ζήτημα που γίνεται.
Φυσικά, στην Αγγλία, ας πούμε, τώρα βγήκε ένας νόμος που λέει στους συγγραφείς ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τροφοδοτήσει αυτές τις βάσεις δεδομένων που κάνει το machine learning όλα τα βιβλία σας, εκτός αν κάνετε opt-out, δηλαδή αν υπογράψετε ότι δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω.
Να.
Δηλαδή η Βικτόρια Χίσλοπ, ας πούμε, θα πει το νησί δεν θέλω να το βάλετε σε αυτή τη βάση.
Mm-hmm.
Γιατί από τη στιγμή που θα μπει στη βάση, μπορεί να γράψει κάτι ανάλογο στο στυλ της Βικτόρια Χίσλοπ, στο στυλ του Χάρι Πότερ, ας πούμε. Έτσι, θα δούμε τέτοια πράγματα νομικά, αλλά και πάλι δεν ξέρω ποιος θα ήθελε, ας πούμε, να δει μια, ας το πούμε έτσι, μια μοντέρνα όπερα, ξέρω εγώ, Φίλιπ Γκλάς, ας πούμε, μινιμαλιστική μουσική, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας. Δηλαδή, είναι λίγο τερατούργημα αυτό, το σκεφτεί κάποιος.
Είναι λίγο τερατούργημα, αλλά ναι, μπορεί να φτάσουμε και εκεί. Έχουμε λοιπόν την... Εδώ, άρα, από τη συζήτησή μας, εγώ καταλαβαίνω ότι και εσείς συμφωνείτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι πρέπει να υπάρχει και μία ρύθμιση.
Ναι,
δηλαδή, να δούμε κάποιες εξελίξεις από το νομοθετικό μέτωπο.
Θα αργήσουν αυτά, ως συνήθως. Αυτά θα πάρουν κάποια χρόνια για να γίνουν, γιατί τώρα είμαστε ακόμη στην αρχή. Αλλά κοιτάξτε, ότι αυτό μπορεί να γίνει, αυτό που λέμε εμείς monetize, δηλαδή κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό, μπορεί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι, και θυμάμαι μια ταινία, νομίζω ήταν η Robin Wright πρωταγωνίστρια, η οποία ήταν ηθοποιός και φτάσε σε μια μεγάλη ηλικία και συμφώνησε με ένα στούντιο να αποσυρθεί και να την ψηφιοποιήσουν και να την χρησιμοποιήσουν σε άλλες ταινίες. Σαν λέμε αυτό που λέγατε πιο πριν, να δω μια ταινία καινούργια με το Humphrey Bogart πρωταγωνιστία, για τα Blanca, έτσι, κάπως έτσι.
Να δω το Marlon Brando, με ξανά
το Marlon Brando, ναι. Οπότε θα... Σε καινούργια ταινία όμως, έτσι.
Ναι, σε νέα ταινία.
Ή καινούργιο James Bond με τον Sean Connery που έχει πεθάνει. Δηλαδή κάπως έτσι.
Αυτό τρομακτικό θα... είναι αυτό.
Είναι τρομακτικό, αλλά πολλοί καλλιτέχνες το κάνουν που είναι διάσημοι. Δηλαδή, αν κάνουν μια συμφωνία και πούνε, ωραία, εγώ σου επιτρέπω να με ψηφιοποιήσει, ή το estate του, ας πούμε, κληρονόμη του, ψηφιοποιήσει, ας πούμε, τον Orson Welles, βάλτε να παίξει ταινία και εγώ θα παίρνω το 50% από τα έσοδα.
Άρα αλλάζει τελείως η τέχνη. Αλλάζει τελείως. Η μουσική βιομηχανία, ο κινηματογράφος, τελείως αλλάζει.
Εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη...
Και 20 να το κάνουν αυτό που περιγράψατε, αλλάζει τελείως.
Αλλάζει. Απλά εγώ θέλω εδώ πέρα ένα σημείο να θίξω. Και μάλιστα το λέω σε πολλούς φίλους που είναι και πληροφορικάροι κτλ. Ας πούμε ότι έχουμε το machine learning, είμαστε στην εποχή του Bach.
Έτσι.
Και έχουμε τροφοδοτήσει οτιδήποτε πιο πριν, Μοντεβέντι και τα λοιπά, μέχρι τον Bach. Θα μπορούσε αυτό μετά να βγάλει ξενάκι?
Δεν ξέρω.
Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει με...
Θα μπορούσε.
Με Da Vinci και Καναλέτη και όλους αυτούς και Ρούμπενς, θα μπορούσε να βγάλει Πικάσο και Καντίνσκι.
Δεν ξέρω, δηλαδή... γιατί τώρα εδώ οι γνώμες, ναι, γιατί ας πούμε εγώ άκουγα μια συζήτηση και ένας έτσι αξιόλογος κύριος που είχε άποψη και ασχολείται με αυτά, έλεγε ότι θα δούμε ποιήση επιπέδου Καβάφη σε λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη, άρα δεν ξέρω.
Επιπέδου Καβάφη θα δούμε, γιατί ο Καβάφης υπάρχει και τον έχουμε τροφοδοτήσει.
Εννοώ κάτι άλλο όμως, κάτι διαφορετικό.
Αλλά κάτι καινούργιο, ναι, θα δούμε.
Κάτι καινούργιο στο επίπεδο εννοώ του Καβάφη.
Στο επίπεδο του Καβάφη. Εγώ αμφιβάλλω αν μπορεί αυτό να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, να σας πω μια ιστορία, ας πούμε. Ο Γεννάντι Ροτεσδεύσκι, ένας Ρώσος μαέστρος, έχει πεθάνει βέβαια, είχε πάει μια avant-garde συνθέτρια στη Βόσκα, ας πούμε, και του λέει και του φέρε μια παρτιτούρα. Η παρτιτούρα αυτή δεν είχε πεντάγραμμα. Είχε πεντάγραμμα μάλλον, αλλά δεν είχε μέτρα. Και τη λέει αυτό, εγώ πώς μπορώ να το διευθύνω. Θα έχω την ορχήστρα και θα του λέω πήγαινε στο μέτρο 51, αλλά εδώ πέρα δεν έχει μέτρα. Ναι. Συνεχές. Οπότε αυτό το πράγμα, η τεχνητή νοημοσύνη, αν το έχουμε τροφοδοτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και δεν έχει μέσα τη συγκεκριμένη avant-garde συνθέτρια, θα μπορούσε να το κάνει από μόνη τη. Εγώ πιστεύω πως δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, λέτε.
Ας τροφοδοτήσουμε όλα τα βιβλία αρμονίας, ας πούμε, όλους τους δίσκους που υπάρχουν, ηχογραφείς του Μότσαρτ, του Μπετόβεν. Τέτοια θα βγάζει.
Άρα λέτε, αν το καταλαβαίνω σωστά, ότι όσο το τροφοδοτούμε και την τροφοδοτούμε, τεχνητή νοημοσύνη και την τροφοδοτούμε, ουσιαστικά θα είναι πάντα ένα βήμα πίσω.
Θα είναι ένα βήμα πίσω.
Γιατί θα κάνει γύρω-γύρω από αυτά που ήδη υπάρχουν.
Ακριβώς.
Το επόμενο ταλέντο, ο επόμενος σπουδαίος συνθέτης, η επόμενη φωνή, ο επόμενος ποιητή. Και ας το ανοίξουμε τώρα, μιας και μιλάμε για την τέχνη.
Ναι.
Ο επόμενος, ξέρω εγώ, φανταστικός, υπερταλαντούχος και εμπνευσμένος πάντα ζωγράφος, θα είναι ο άνθρωπος.
Ναι, πάντα εννοώ όμως.
Γιατί θα έχει κάνει το επόμενο βήμα, ναι.
Ο δημιουργικός, αυτός θα πάει την τέχνη μπροστά.
Οι οποίοι είναι ελάχιστοι, ναι. Αλλά πάντα υπάρχουν. Αλλά πάντα υπάρχουν, βεβαίως. Ναι. Και πάντα υπάρχουν σε κάθε αιώνα, σε κάθε εποχή. Ελάχιστοι. Αλλά υπάρχουν. Ναι. Μάλιστα.
Φυσικά. Αυτό νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να το κάνει εύκολα.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί κάποιος να προγραμματίσει και να πει σπάσε τους κανόνες, π.χ. Ξέρω εγώ, αντί να έχεις προοπτική, μην κάνεις προοπτική. Αλλά η προοπτική θα βγάλει El Greco, ας πούμε, θα βγάλει... Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή το δημιουργικό κομμάτι. Αυτό, γι' αυτό και όλα όσα έχουν βγει μέχρι στιγμής και έχουν κάνει αυτό τον τόρο που έχουν κάνει, όπως και η Velvet Sundown, είναι λαϊκή μουσική, popular. Είναι πράγματα popular. Τα οποία πουλάνε και ανακυκλώνονται. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, η μουσική και γενικά το στυλ σε όλες τις τέχνες και στο fashion και στη μόδα κάνει κύκλους. Κάθε 20 χρόνια, ξέρω εγώ, αναγεννάται η disco, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Daft Punk και τα λοιπά. Οπότε αυτά είναι πολύ πιο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη να τα φτιάξει.
Ναι.
Το καινούργιο όμως, το να κάνει τομή, και να βγάλει ένα Σένμπερκ, ας πούμε, που κατέστρεψε τη μουσική, ή ένα Βάγνερ.
Λέτε αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί. Αν το κάνει και αυτό, τότε σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο της ανθρώπινης διανόησης, τρομερής.
Ναι. Και εκεί έχουμε και πρόβλημα.
Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα άλλο.
Θα έχουμε πρόβλημα.
Ταινίες τύπου εξολοθρευτεία, ας πούμε.
Ναι, θα έχουμε πρόβλημα. Όπως το είπε και ο ίδιος ο... Αχ, έλατε τώρα, της Microsoft, που λέει όταν, ο Bill Gates και το περιέγραψε κάπως, όταν η τεχνητή νοημοσύνη πατήσει πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και κάπως ξεπεράσει και τον άνθρωπο, εκεί έχουμε προβληματάρα, όχι πρόβλημα.
Εκεί θα έχουμε πρόβλημα, ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εύκολα σε αυτό το επίπεδο, γιατί τουλάχιστον τα μοντέλα που είναι τώρα, που είναι large language models, ας πούμε, χρησιμοποιούν τη γλώσσα, βασίζονται πάνω στο τι υπάρχει, τι έχουν τροφοδοτήσει.
Ναι, αλλά ωραία, αυτά τα μοντέλα...
Όλο το Mozart θα μου βγάλει Mozart.
Ωραία, αυτά τα μοντέλα όμως δεν θα είναι του χρόνου, δεν θα έχουν ξεπεραστεί και θα έχουν αντικατασταθεί από πιο εξελιγμένα. Όταν, ας πούμε, εγώ διαβάζω, εμείς διαβάζουμε όλοι, ότι η Meta και ο Ζάκερμπεργκ ασχολείται με την υπερτεχνητή, τη μετατεχνητή νοημοσύνη. Άρα αυτός ασχολείται με κάτι που το δικό μου το φτωχό μυαλό καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πιο εξελιγμένο από αυτό που βρίσκουμε τώρα και είμαστε με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το επόμενο είναι που μας τρομάζει.
Αυτό μας τρομάζει, ναι. Και ελπίζουμε, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήθελα να γίνει και αυτό το πράγμα, αλλά μετά θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τις μηχανές προφανώς.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η συζήτηση, εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπήκε πάρα πολύ γρήγορα στη ζωή μας και κάπως έτσι προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Μια ωραία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινήσαμε από τη μουσική βιομηχανία και πώς την αλλάζει. Και το ανοίξαμε και νομίζω ότι έτσι ήταν ωραία. Αυτό τώρα που θα ακούσετε δεν το έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη. φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η, 17 Ιουλίου. Η Μαρία Σπυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και μην ξεχνάτε, αύριο στις 10 το βράδυ, πάντα το τι μας ξημερώνει και πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μείνετε, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και φυσικά θα ακούσετε υπέροχη μουσική. Οπότε μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Movie that I think you like. This guy decides to quit.